Pois trátase dunha iniciativa coa que imos axudar as mulleres con discapacidade a fortalecer a súa autoestima e as súas capacidades de cara a acceder ao mercado laboral. Para iso, o Centro Municipal Uxío Novoneira acollerá entre os días 14 e 23 de outubro sete sesións con temáticas diferentes dirixidas ás mulleres con discapacidade. No desenvolvemento desta iniciativa foi clave a labor con ACADAR, a Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, que foi quen se encargou de organizar estas xornadas. Ao longo desta semana, desos sete días, abordaránse distintos aspectos como a saúde mental, a intelixencia emocional a través da arte, a ximnasia adaptada, a meditación, o empoderamento, as técnicas de emprego e a utilización das novas tecnoloxías.